Reykjavíkurkjördæmi suður, Álfheiður Ingadóttir, og veitir andsvar öðru sinni.
Já, herra forseti, það er ekki tími til þess í stuttu andsvari að fara yfir aðdraganda og þeirrar djúpu efnahagskreppu og þeirrar skuldasúpu sem við sitjum í. En það eru athyglisverð þessi orð háttvirts þingmanns að ef til vill hafi ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks verið óheppin með kaupendur af bönkunum. Einkavæðing sögðu sumir, einkavinavæðing sögðu aðrir. Og það er alveg ljóst að þarna var helmingaskiptaregla við höf á milli stjórnarflokkana og verðið, andvirðið sem að greitt var fyrir þessa banka, það var í engu samræmi við það sem eðlilegt hefði verið. Eitt er víst að ef að ríkissjóður hefði áfram átt þessa banka, það er ekki víst að þeir hefðu vaxið svona í höndum ríkissjóðs. Og ég tek alveg undir það með háttvirtum þingmanni, ég vil bara bæta við að með því móti ég er alveg samfærðum eða ríkissjóður hefði áfram átt þessa banka eða eitthvað í þeim að þá hefðum ekki tekist að setja okkur svona rosalega á hausi eins og við nú erum. Ég nefndi það í minni ræðu hér í kvöld að með þessum samningi sem við hér erum að ræða er verið að girða fyrir tekjuöflun ríkissjóðs til frambúðar. Það er augljóst að við þurfum að hækka skatta í þessu landi en það mál sem að hér liggur fyrir í því er innibyggt að það verður ekki hægt að hækka tekjuskatt á þetta eina fyrirtæki, jafnvel þótt að tekjuskattsprósenta er þið hækkuð í 18% á öllum öðrum fyrirtækjum í landinu þar á meðal þeim tveim álverum sem að hér hafa verið til umræðu Reyðarfirði og Grundtanga. Og ég vil spyrja háttvirtan þingmann, fyrirverandi háttvirtan ráðherra, hver hennar viðbrögði þessu atriði er?
Til málstekur háttvirtur.